Odei Martin, kaixo, arratsaldeon.
Hau, ba, arratsaldeon.
Ingalaterrako futbolarentzat egun berezia da gaurkoa, eguberrietako futbola sagratua daan. Odei, zu Ingalaterran zabiltza, nola bizi dute, nola bizi duzue han Boxing Day delako hau?
Bueno, ba, aurtengo izugarrizko penakin, esan duzun bezala, ez, Boxing Day-a eta eguberrietako eta gabonetako egunak Ingalaterran eta futbol munduan. Hemen oso garrantzitsuak eta oso bereziak dira, eta azken bi urteetan, ba, bueno, esperientzia oso polita izan da, zen gainera Boxing Day-erako aukeratzen dituzten norgehiagokak, ba, normalean derbiak dira, edo ba, bi talde haien artean izugarrizko lehia dagoen norgehiagokak, eta horrela, jendea norgehiagoka horietara joateko. Eta, ba hori, pen handiakin, zeren zaleak pandemiarekin ba, ezin dira partiduetara etorri, eta hor dut jabagenekien, ba, aurtengo Boxing Day-a ba, beste zapore bat izango zula, osea, ba, beste norgehiagoka bat normala izango balitz bezala, zeren azkenean ba, Boxing Day-a berezia egiten duena jendea da, eta jenderik gabe, ba, ez duzen zuri, baina bueno.
Zuri da okizunez, ez dugu aipatu, zuan Ingalaterran futbolean ari zara, Premier Ligean ez, baina zeigarren mailako Concord Rangers taldean ari zara, nola da denboraldia?
Bueno, ba, gira zan nahiko ondo. Oso ondo hasi ginen, FA Cupeko txapelketan, lehenengo errondara iritsi ginen, Steven H. English Football Ligueko taldearen aurka jokatu genuen haien estadioan, izugarrizko esperientzia izan zen, zeren FA Cupeko txapelketa jolaztea eta lehen erronda iriztea ba, oso berezia da. Niretzako Ingalaterrako txapelketa hau ba, talde guztientzat oso oso garrantzitsua da, denak irabazi nahi dute jolazten duten norgehiagoka guztiak, eta ba, hori oso ondo egin genuen, baina gero ligan egia da ez garela aukitzen ari gure maila oberena, ez gara erregularrak izaten ari. Eta, bueno, gu espero genuen baino pixkat berago gaude, baina, bueno, azken bi partidutan, ba, sentsazioak eta hobeagoak izan dira, así que espero dugu orain gabonak eta ondoren sortea gure alde egotea.
Gaur partida bat jokatzekoa zineten, baina bertan bera gelditu dela Premier Ligean. Gaurko honetan sei partida izango ditugu eta saldu bezala gaurko eguna oso ba, familia giroko eta izaten da ezta. Zelaiak armaiak goraino izaten dira. Aurtengo hau arraroa berezia futbola etxetikan jarraitu behar izango da. Liverpool West Brom partidara bakarrik sartuko dira ikusleak eta gehienez ere 2000 pandemia egoera dela eta ezta.
Bai, hala da. Esan dizuan bezala lehen futbola Ingalaterran zerbait kultura da. Familia guztiak dira talde baten zale, ez bakarrik Premier Leagueko talde baten zale, gure mailatan edo bai eta ba, urte guztia egon daitezke familia hori itxoiten bagabonetako egun hauetako Boxing Day-erako guztiok elkarrekin joateko oporretan eta egun polit bat pasatzeko, hemen guztiok futbola gustuko dutelako, ez? Eta ba, Boxing Day eta Premier Leagueko partidu hauek izugarrizkoak izaten dira urtero, oso politak, izugarrizko giroa daude zelaietan, armaietan, eta bueno, azken bi urtetan hemen egon naiz, eta izugarria izan da. Urteko partiduriko berena dudarik gabe. Eta hor dugun esan izan bezala, ba, izugarrizko pena zeren ba, magia eta guzti hoi galdu ingo da jendea ez dago lako.
Esan duzu, ez da partida oso interesgarriak jartzen dituztela gaurko egunez, Londresen egun berezia, ez da derbia, Arsenal eta Chelsea, bi talde indartxu, baina egoera oso ezberdinan iristen dira. Mikel Artetaren taldea, 15. Postuan da, 14 puntu lortuta, 4 puntu da du jaitsiera, azken 10 partidatetik bakarra irabazi du Artetaren taldeak.
Bai, daude, erratxa oso txar batean, gainera sentsazioak ez dira onak, ez dituzte puntuak lortzen, baina gainera ba, egiten duten jokua ez da oso ona, ez dute aurreruntz asko jokatzen eta jokatzen dituzten aurkariak ba, badakite zer ingo duten, ez oso previsibleak dira. Eta esan duzun bezala, Chelsea aurten oso ondo dau, gaur 3 puntua lortzen baditu, bigarren jartzen da uste dut, edo, bueno, Champions League-eko postutan sartzen da, eta Arsenal berri galtzen badu, hor egon daiteke jeitxera postetatik oso oso hurbil, eta ez dakit, izugarri eruiten zait Arsenal bezalako talde bat bertan egotea, eta oso kezkagarria.
Momentuz Jurgen Kloppen Liverpool da sailkapen nagusiko liderra, 31 punturekin, pasaden, bueno, iragan denboraldian aise erraz lortu zuten ligako txapeldunak izatea, aurtengo honetan liga estu dago, bigarren postuan Leicester dugu, 27 punturekin, 4 puntura baino ez, Manchester Unitedek 26 puntu ditu, Evertonek ere 26, Chelseak 25, aurtengo honetan liga irabaztea ez da batere erraza izango.
Bai, ala da, ala da. Azken 2 urteetan ikusi dugu bai Liverpool, bai Manchester City egon direla urte osoan zehar oso dominante ligan, dirudien ba inork ezin zuela haiekin konpetitu, baina aurten hasieratik ikusi da, ba, esan duzun bezala, ez? Leicester, Tottenham, Chelsea, Wolves bezalako taldeak, ez dakit, Southampton esan dezakegu bai goian egon dela lehen jardunaldietan, ba, aurten taldeak oso kompetitiboak dira, pandemia eta aurre denboraldia ez egiteagatikan esan dezakegu ez daudela talde guztiak haien sasoi onean, eta oso oso orekatua dago guztia, detaile txikiak dira partiduak definitzen dituztenak, eta esan dizuan bezala, Liverpool da momentuz ba erregularrena eta hor lehen postuan dagoena, baina oso zaila gongo da liga irabaztea eta hau luzea izango da.
Odei, urte hau gogorra izan da, antza odein Galaterran, Gabon jai edo festa hauek anarizara pasatzen, nolarizara pasatzen garaia hau?
Bueno, ba, alden bezala, zorteak gatan eskalaguna hemendakan nirekin arrasatekoa dela, irakaslea da, eta, bueno, nirekin gelditu da. Gabonak elkarrekin pasa ditu. Nire lagun hobenarekin ere bizi naiz, irakaslea dela ere, han Irungoa dela Euskalduna ere, eta gaur iristen da, beraz, gu berriak ba, elkarrekin pasa ditugu, eta orain gauzarra lagunarekin be bai, hemen lasai elkarrekin etxean, lasai elkarrekin, eta eskerrak eman ez da zorion txu, ikusten danako osasuntsu gaudela eta ondo gaudela, zion finean garrantzizuna dela.
Ba bai, hori da garrantzitsuena une hauetan eta Euskal Herritik ba kilometro askora bazaude ere etxean bezala senti zaitezkela esan dezakegu, ezta?
Bai, bai, hori bai, hori bai, eta euskera praktikatzen, ze nabaritu bindet iritsi nintzanetikan, ja ez duzu erabiltzen, han erabiltzen zenun bezala, eta bo, kostatu itzen da, kostatu itzen da.
Odei, zein da zure helburua datorren urteari begira? Ingalaterran geldituko zara, etxera bueltatzea duzu buruan, zer egingo duzu?
Bueno, ba, egia esan nire planak Ingalaterran jarraitzea da. Ni futbol ligan jolastu nahi dut, joan den urtean, ba, hurbil egon nintzen, onera etortzea erabaki nuen, pozik nago, eta hori, lehenengo denboraldia bukatu nahi dut, eta, bueno, ez dakat presari, badakit, guzti hau oso zaila dela, lan asko egin behar dozula, sorte pixka ez bai eduki behar duzu, eta ez dakar presarik, eta Ingalaterran badakit ba, beste 2, 4, 5 urte pasako ditu dela, eta prest nago, eta ez dakar zara zorik horrekin. Asi que, bai, segura eski hemen jarretuko dut karrera egiten, espero dugu alik eta goien iristea.
Ea ba, Odei lanak bere fruituak ematen dituen. Odei Martin, mila mila esker gurean izateagatik.
Bai, mila esker zuei.
Zaindu orain eta gozatu alden moduan eguberri festa hauetaz.
Vale, zuei eskerrik asko, mila esker berdin.